Diena, cienėjami kolegi, šodien mums ir kartoje Daugavpils pilsaitės duomis sėdė, laiks ir 14.00, darbo kartyba ir 19 jautājumi un 2 papildus jautājumi. Pirmais papildus jautājums, Sola Tupenēce, lūdzu.
Ja. Lūdzu iekļaut darba kārtībā papildus jautājumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi par papildus jautājumu? Jautājumu nav. Labi. Otrais papildus jautājums.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Vai deputātiem ir jautājumi par papildus jautājumu? Jautājumi nav. Aicinu iekļaut un atbalstīt galīgo darba kārtību ar 21 jautājumu. Ja? Par katru atsevišķi. Labi, balsojam tad par pirmo, par sakarā ar COVID-19. Kas būtu par iekļaušanu? Paldies vienbalsīgi attālināt Laišpaša kungs, Kiņčeku un Spirātava kungs par. Otrais par budžeta ieņēmumu palielināšanu, iekļaušanu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi attālināt Laišpaša kungs, Kiņčeku un Spirātava kungs par. Un lūdzu arī apstiprināt atgalīgi pilno darba kārtību. Kas būtu par? Paldies vienbalsīgi attālināt Laišpaša kungs, Kiņčeku un Spirātava kungs par. Pirmais darba kārtības jautājums, Briškas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25. marta lēmumā numur 171 par atbalstu projektam ideja draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā. Lēmuma projektā ir precizēta preambula. Lēmuma 5. punkts izteikts redakcijā, ka kontroli par lēmumu izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Valērijam Kononom un lēmuma pielikumā precizētas tikai projekta galvenās aktivitātes. Bet tieši projektā ir paredzēta jaunas tramvaja līnijas izbūve, kas savienos pilsētas centru posmā no esošā tramvaja galapunkta stacija ar cietoksni. Esošā tramvaja līnija pārbūvēs Milšu ielas posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai. Esošā tramvaja līnijas pārbūve Jātnieku ielas posmā no Smilšu ielas līdz depo teritorijai. Esošā tramvaja līnijas pārbūve tramvaja otrajā maršrutā posmā no 18. novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai. Jaunu tramvaju vagonu iegāde un nodrošināta projekta publicitāte. Projekta aktivitāšu izmaiņu nepieciešamība radās, jo izstrādājot detalizētus būvdarbus apjomus un plānotiem jaunajiem tramvaju maršrutam posmā no stacijas ielas līdz jaunajai Forštatei, būvdarbu tāme ievērojami pārsniedz visu plānoto projekta budžetu. Tādējādi, pamatojoties uz veiktajām izmaiņām, uzdot Daugavpils satiksmē atsaukt iesniegto projektu videi draudzīgu un integrētu mobilitāti Daugavpils pilsētā pieteikumu un gatavot projekta pieteikumu jaunas atlases kārtas iesniegšanai. Jautājums ir izskatīts un akceptēts Finanšu komitejas sēdē.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi attālināti Laišpaša kungs, Kiņča kungs, Privatava kungs par. Nākošais darba kārtības jautājums Krīviņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valstpilsētas un Augšdaugavas novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas nodošanu pie publiskai apspriešanai.
Par deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi attālināti Laišpaša kungs, Kiņča kungs, Privatava kungs par.
Vai drīkst iekļaut?
Vai deputātiem ir iebildumi par papildus jautājumu? Iebildumu nav. Lūdzu, papildus jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas pašvaldībā. Jautājums ir atbalstīts ārkārtas finanšu komiteja.
Jā, jautājums ir saistīts ar Brugi ielu, pareizi?
Brugi ielas, jā, un valsts budžeta dotācijas apgūme.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi attālināti Laišpaša kungs, Kiņča kungs, Privatava kungs par. Nākošais Paldies. Darba kārtības jautājums Pudāna kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp komunālā saimniecības pārvaldes budžeta programmām. Seko trīs punkti un pielikumā trīs tāmes. Lēmuma projekts tika izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi? debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi attālināt Vaišpaišu kungs, Kiņču kungs, Latvā kungs par. Paldies, lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums lūdzu.
Ja deputāti lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu pārdali komunālās saimniecības pārvaldes budžeta programmās. Seko divi punkti un pielikumā ir trīs tāmes. Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Attālināti Vaišpaišu kungs, Kiņču kungs, Privātuvu kungs par. Paldies, Pudonā kungs. Lūdzu, nākošais darba kārtības jautājums. Kulakovas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp aģentūras pamatbiudžeta programmām. Šis jautājums bija izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi attālināti Vaišpaišu kungs, Kiņču kungs, Privātuvu kungs par. Paldies, Kulakovas kundze. Kobzevas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai Ilgas no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Par deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi attālināti Vaišpaišu kungs, Kiņču kungs, Privātuvu kungs par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu jūs izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas lēmumā 497 par Daugavpils pilsētas pašvaldīgas pastāvīgu komisiju ievēlēšanu. Šeit cienījamie deputāti, es palūdzu jūs atļaut papildināt lēmumu projektu vēl ar vienu apakšpunktu 1.3. Un pamatojoties uz līkumā par dzīvojumu māju privatizāciju 60. Tā pantā pirmo daļu, kura noteiks, ka dzīvojumu māju privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijas priekšsēdētāju ieceļ dome, lūdzu atļaut izteikt 1.3 apakšpunktu sekojušā redakcijā. Iecelt par pašvaldības dzīvojumu māju privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijas priekšsēdētāju Aleksēju Nikolaevu, attiecīgi papildinot lēmumā piekto punktu pēc vārdiem Aleksejs Nikolaevs ar vārdiem komisijas priekšsēdētājs.
Jā, paldies, Kobzevas kundze, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Balsojam par lēmumu projektu ar priekšlikumu. Piekrīt, kolēģi? Paldies. Balsojam par lēmumu projektu ar priekšlikumiem. Kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Attālināti Vaišpaišu kungs, Kiņču kungs, Privātuvu kungs par. Paldies. Nākošais.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par atļauju savienot amatus Daugavpils pilsētas pašvaldības komisiju locekļiem. Šeit arī palūdzu atļaut papildināt lēmumu projektu ar 9. punktu un atļaut, pamatojoties uz komisijas locekļa iesniegumu, atļaut Viktoram Stavkovam savienot pašvaldības īpašumu komisijas locekļa amatu ar United Oils Latgale valdes locekļa amatu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu kopā ar papildinājumu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Attālināta Vaišpaišu kungs, Kiņču kungs, Privātuvu kungs par. Paldies. Lavrienovu kungs nebalso, jā? Nebalso. Lavrienovu kungs nebalso. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums Limbēnas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu. Izpildot pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likumā noteiktu, aicinu noteikt Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisiju 9 locekļu sastāvā, noteikt Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu no 2021. Gada 13. augusta līdz 22. augustam un Daugavpils pilsētas pašvaldības vispārējā nodaļā publicēt paziņojumu par Daugavpils pilsētas vēlēšanas komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis un nodrošināt kandidātu pieteikumu saņemšanu un reģistrāšanu. Prasības kandidātiem ir noteikti minētā likumā 6., 7. un 8. pantā. Paldies.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi attālināti Laišpēša kungs, Kiņča kungs, Pilatko kungs par nākošas darba kārtības jautājumus.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. Gadā 8. decembra saistošais noteikumos numur 46 Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts masai sargātājiem personām. Šajā gadījumā tiks noteiktas tiesības saņemt atbalstu braukšanai sabiedriskajā transportā personām, kurām piešķirta trešās invaliditātes grupa, kā arī samazinot administratīvo slogu šīm personām un arī sociālās dienesta darbiniekiem, lūdzu veikt papildinājumu ar 1-2 punktu šādā redakcijā, svītrot 106. Punktā skaitlis 101.2 apakšpunkts. Jo šajā gadījumā minētajām personām nebūs papildus nepieciešamība saņemt sociālā dienestā arī atlaides karti.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi attālināti Laišpēša kungs, Kiņča kungs, Pilatko kungs par nākošas darba kārtības jautājumus.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu izdarīšu Daugavpils pilsētas domes 2018. Gada 28. Jūnija saistošais noteikumos numur 20 par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu. Jautājums tika izskatīts sociālo jautājumu komitejā, arī finanšu komitejā, pilsētas saimniecības komitejā, un jums tiek virzīts redakcijā attiecībā uz sociālais jautājumu komitejas izteiktajiem priekšlikumiem, kas ir pievienoti deputātiem.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, attālināti Laišpēša kungs, Kiņča kungs, Pilatko kungs par. Nākošas darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2013. Gada 14. Novembra saistošais noteikumos numur 55 Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām. Grozījumi saistīti ar centrālās iestādes nosaukumu maiņu, kā arī to, ka mājokļu komitejas nosaukums tika mainīts. Tā iemesla pēc tika izskatīti atkārtoti nosacījumi un nodevas objekti par oficiālo dokumentu saņemšanu un veikti redakcionāli precizējumi atbilstoši faktiskajai situācijai.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi attālināti Laišpēša kungs, Kiņča kungs un Pilatko kungs par. Paldies, nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015. Gada 28. Decembra saistošais noteikumus numur 55. Dzīvojuma mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība. Arī šajā gadījumā tiek jautājums saistīts ar komitejas nosaukumu maiņu un pašvaldības nosaukumu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, attālināti Laišpēša kungs, Kiņča kungs, Pilatko kungs par. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu izdarīšanu domes 2016. Gada 24. Marta saistošais noteikumos numur 12 saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Daugavpilī. Jautājumu būtība ir persona datu iekļaušanas nosacījumi veidlapās. Paldies.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, attālināti Laišpēša kungs, Kiņča kungs, Pilatko kungs par. Nākošais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu izdarīšanu domes 2008. Gada 15. Maija saistošais noteikumos numur 25 par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī. Jautājums saistīts ar to, ka tiek likvidēta nekustamā īpašuma atvieglojuma komisija un arī tik tekstā veikta redakcionāla precizējuma.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, attālināti Laišpēša kungs, Kiņča kungs, Pilatko kungs par. Paldies, nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2021. Gada 11. Februāra saistošais noteikumos numur 10 nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība, lai mazinātu COVID-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī. Arī šajā gadījumā grozījumi saistīti ar redakcionālajiem precizējumiem tekstā attiecībā uz komisijas likvidāciju.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, attālināti Laišpēša kungs, Kiņča kungs, Pilatko kungs par. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Pūtnes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par kompensāciju izmaksu saistībā ar objekta Smiltenes ielas divlīmeņu pārvadu ar pievadiem būvniecību līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī. Būvniecību un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Lēmuma projekts ir skatīts Finanšu komitejā atbalstīts. Tātad lēmuma projekta būtība ir tā, ka lēmuma projekts paredz izmaksāt kompensācijas saistībā ar pārvada būvniecību. Tātad no vēstures tur ir bijuši gan divi novērtējumi nekustamajiem īpašumiem, šiem, kas atrodas blakus pārvadam, gan arī pētījumi. Un sakarā ar šiem pētījumiem novērtējumiem, tad šī summa tika aprēķināta. Ja ir jautājumus, atbildēšu.
Vai deputātam ir jautājumi, lūdzu, jā?
Jā, ir jautājums. Pagājušā Finanšu komitejas sēdē jūs solījāt, ka jūs precizēsiet jautājumu un pieliksiet arī dokumentus, kas apliecina, ka iedzīvotāji, kuri var saņemt šīs kompensācijas, kad dos arī savus kaut kādus apliecinājumus. Vai par šo laiku periodu jūs esat precizējis informāciju?
Protams, šie te visi iesniegumi ir saņemti domē, es neatceros, ka es solītu
tieši šo, bet
varbūt es atvainojos, ja es tieši šo neesmu izdarījis, tad jā, tā ir mana kļūda. Es vienīgais pievienoju to, ko lūdza Dzelbas kungs, nekustamo īpašam novērtējumus un pētījumus. To es izdarīju, bet šo es varbūt palaidu garām, es atvainojos, bet ir saņemti iesniegumi.
Tad es papildināšu atbūt tās Inkalskas kundze, vai no visiem īpašniekiem ir saņemti iesniegumi?
Nav no visiem 100%.
No trijiem nav no 17, jā, bet jā. No četriem ir. Bet tad jautājums tāds, jebkurā gadījumā gala risinājums būs pie situācijas, ja iedzīvotāji parakstīs amnestiju līgumu, pareizi?
Jā, tātad pēc šī domas lēmuma pieņemšanas visi šie iedzīvotāji tiks aicināti uz domi parakstīt administratīvo līgumu, un tad mēs arī tur redzēsim.
Un gadījumā, ja tie iedzīvotāji, kuri neprakstīs, tad mēs šo jautājumu varētu skatīt nākotnē domes sēdē, iespējams attiecībā uz kāda veida citiem risinājumiem. Pareizi?
Jā, tieši tā.
Paldies. Jā, lūdzu, Škinča kungs.
Santa, sakiet lūdzu, divi jautājumi varbūt uzreiz. Vai šiem dzīvo īpašniekiem tika piedāvāts izpirkt viņu īpašumus, jo tikai zinu, vienu īpašumu domē izpirka, jā? Un otrais jautājums, vai visi kompensāciju potenciālajā saņēmēji faktiski dzīvo šajos nekastamos īpašumos, vai viņiem tas tikai piedara un varbūt kādai fiziskai personai vai juridiskai var piedarēt?
Tātad atbildot uz šiem jautājumiem, tātad īpašnieki varēja izteikt savu vēlēšanos vai nu izpirkt, vai nu saņemt šo te kompensāciju. Šobrīd lielākā daļa ir izteikuši vēlmi saņemt kompensāciju. Atšķirība, trīs nav atbildējuši neko. Atbildot uz otro jautājumu, vai viņi visi tur dzīvo.
Tam nav nozīmes nekādas, vai viņi tur dzīvo, vai viņi tur nedzīvo. Jā, tas ir aizkārums īpašumam. Jā, šajā gadījumā.
Jā.
Tas jautājums pat netika vērtēts.
Jā, tā nekustamā īpašuma vērtības zudums un ar to saistītās lietas, bet jebkurā gadījumā, cik man zināms, lielākā daļa tur dzīvo, jo ar viņiem mēs tikāmies gan tur klātienē, gan arī viņi bija atnākuši pie mums uz departamentu, arī domē, lielākā daļa tur dzīvo.
Vai deputātiem ir vēl?
Jā, paturpināt, ja atļausiet. Jā. Tomēr, ja mēs saprotam, ka mēs viņiem piedāvājam izpirkt, un viņi raktiski atteicās, tas ir viena dziesma. Ja mēs runājam par to, ka mēs viņiem vēl nepiedāvājam, bet piedāvājam kompensāciju, un galu galā daži var pateikt, ka man tas neapmierina, un vienalga iet tiesā, un tādā gadījumā tas lēmums var nākt arī negatīvs domē. Ja? Un tad domē nāksies atkal kompensēt to, ko mēs jau kompensējām. Nu? Kaut kādu
atbildēšu šo jautājumu, ja rūpīgi izlasīsiet Škinča kungs pievienoto lēmumu projektu, tad jebkurā gadījumā runa iet par administratīvo līgumu, kura rezultātā arī iedzīvotāji atsauc prasības. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ir bijušas vairākas tikšanās ar iedzīvotājiem, vismaz 5-6, kuras laikā tika diskutēti dažādi risinājumi attiecībā uz mājām. Tika informēti iedzīvotāji arī tiesībām izpirkt. Šobrīd ir saņemti 14 iesniegumi uz kompensācijām. Turpināt birokrātiski velkt vēl kaut ko garumā ar vēl kaut kādu sarunu raundu šajā jautājumā, es neredzu nekādu pamatu.
Jā, sakiet lūdzu, un cik ilgi vēl jūs gaidīsiet atbildes no tiem īpašniekiem, kuri nav jums devuši savu atbildi? Kāda rīcība būs saistībā ar viņiem?
Limbēnes lūdzu atbildi.
Jā, šajā gadījumā pēc domas lēmumu mēs rakstīsim, nosūtīsim lēmumu, aicinājumu arī sazināties vai arī administīvo līgumu, kas jau ir saskaņots ar advokātu šodien. Līdz ar to mēs veiksim pārunas un tā kā mēģināsim iesaistīt šajā sarunā, nu, komunicēt šajā jautājumā. Visa informācija tiks nodrošināta, publiski pieejama arī būs personāli.
Es varbūt papildināšu atkārtošos cienējumie kolēģi. Šis jautājums tiks izpildīts pie situācijas, kad iedzīvotāji parakstīs administratīvu līgumu. Gadījumā, ja atsevišķi iedzīvotāji pēc minētā saraksta administratīvu līgumu parakstīt nevēlēsies vai vēlēsies citu risinājumu, vai tā būtu, vai tā jau nebūtu kompensācija vai kaut kas cits, vai iespējams viņi nebūs apmierināti, pieņemsim ar kompensācijas apmēru, arī šādas diskusijas bijušas. Tad šobrīd uz sitiena pēc vairākiem novērtējumiem domei ir tikai un vienīgi, nu, kā institūcijai, tiesības darboties tādās robežās, kādas ir noteikuši nekustamo īpašumu novērtētāji. Mēs nevaram iedot nu, vairāk vai rīkoties kaut kā savādāk, un tad gadījumā, ja nepiekritīs, tad ir iespējama, citādi procesi, citādas tiesvedības, vai izmantojot, piemēram, to pašu mediātoru, vai, piemēram, izmantojot tiesvedību sakarā, vai to, par to, vai atlīdzinājums ir taisnīgs vai nav taisnīgs, bet šobrīd domai iziet ārpus šiem līdzekļiem pamata nekāda nav. Vai deputātiem ir vēl jautājumi?
Jā, un pēdējais, ja atļausiet, ir redakcionāli grozījumi, jā, tātad viens cipariņš nepareizi, jā, tātad es nosaukšu visu, es nevaru nosaukt, jā, es atvainojos, tātad tur ir, kā mēs tad grozam, aizstāt ciparu 2 ar ciparu 1.
Paldies.
Jā, un tātad lēmumā numerācija, tātad tur ir divi pirmie punkti. Jāprecizē.
Jā. Labi, debates nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Attālināti pravatvilkums par. Pret. Atturās. Atturās attālināti Škiņča kungs. Konukums par. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Nākošais darba kārtības jautājums. Funtes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas pašvaldībai. Lēmuma projekts tika skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Un pievienot arī informāciju, kas tika lūgta Finanšu komitejas laikā.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi attālināta Škiņča kungs un privātā kungs par nākošas darba kārtības jautājumus.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi attālināta Škiņča kungs un privātā kungs par pēdējais darba kārtības jautājumus. Upaniec kundze, lūdzu. Upaniec kundze.
Dien, lūdzu izskatīt un atbalstīt sestošo noteikumu pabalsts krīzes situācijā sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatību lēma projektu. Lēma projekts tika iesniegts un atbalstīts sociālo jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, vai atbalstīt lēma projektu, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi, attālināti Škiņča kungs, privātā kungs, Laispēša kungs par. Visi jautājumi ir izskatīti, sēdi ir slēgta. Paldies.